Mlango wa 17. Dhambi ya Yuda imeandikwa kwa kalamu ya chuma na kwa ncha ya almasi, imechorwa katika kibao cha moyo wao na katika pembe za madhabahu zenu. Na wakati huo watoto wao wazikumbuka madhabahu zao na maashira yao karibu na miti yenye majani mabichi juu ya milima mirefu. Ee mlima wangu wa uwandani, nitatoa mali zako na hazina zako zote ziwe nyara na mahali pako palipoinuka kwa sababu ya dhambi katika mipaka yako yote. Nawe, naam, wewe nafsi yako, utaachana na urithi wako niliokupa. Nami nitakulazimisha kuwatumikia adui zako katika nchi usiyoijua. Maana umewasha moto katika hasira yangu, utakaowaka milele. Bwana asema hivi: amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha Bwana. Maana atakuwa kama fukara nyikani, hataona yatakapotokea mema, bali atakaa jangwani palipo ukame, katika nchi ya chumvi isiyokaliwa na watu. Amebarikiwa mtu yule anayemtegemea Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake. Maana atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji, uenezao mizizi yake karibu na mto, hautaona hofu wakati wa hari ujapo, bali jani lake litakuwa bichi, wala hautahangaika mwaka wa uchache wa mvua, wala hautaacha kuzaa matunda. Moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote, una ugonjwa wa kufisha, nani awezaye kuujua? Mimi Bwana nauchunguza moyo, na vijaribu viuno, hata kumpa kila mtu kiasi cha njia zake, kiasi cha matunda ya matendo yake. Kama kware akusanyaye makinda siyo yazaa, ndivyo alivyo mtu ajipatiaye mali wala si kwa haki. Katikati ya siku zake zitaachana naye, na mwisho wake atakuwa mpumbavu. Kiti cha enzi cha utukufu kilichowekwa juu tangu mwanzo ndicho mahali patakatifu petu. Ee Bwana, tumaini la Israeli, wote wakuachao watatahayarika. Wao watakaojitenga nami wataandikwa katika mchanga, kwa sababu wamemwacha Bwana, kisima cha maji yaliyo hai. Uniponye, ee Bwana, nami nitaponyeka. Uniokoe, nami nitaokoka, kwa maana wewe ndiye uliye sifa zangu. Tazama, wao waniambia, neno la Bwana liko wapi? Nalije basi. Mimi hapa sikufanya haraka kuacha kuwa mchungaji nyuma yako, wala sikuitamani siku ya maradhi ya kufisha. Wewe unajua yaliyotoka midomoni mwangu, yalikuwa mbele za uso wako. Usiwe sababu ya hofu kuu kwangu mimi, wewe ndiwe uliye kimbilio langu siku ya uovu. Na waaibike watu wanaoniudhi, lakini nisiaibike mimi. Na waone hofu kuu, lakini mimi nisione hofu kuu. Ulete juu yao siku ya uovu, uwaangamize maangamizo maradufu. Bwana akaniambia hivi: enenda ukasimame katika lango la wana wa watu hawa waingiapo wafalme wa Yuda na watokeapo, na katika malango yote Yerusalemu, ukawaambie, lisikieni neno la Bwana, enyi wafalme wa Yuda na Yuda wote, nanyi wenyeji wote wa Yerusalemu, ninyi mwingiao kwa malango haya. Bwana asema hivi: jihadharini nafsi zenu, msichukue mzigo wote siku ya Sabato, wala msiulete ndani kwa malango ya Yerusalemu, wala msitoe mzigo katika nyumba zenu siku ya Sabato, wala msifanye kazi yoyote, bali itakaseni siku ya Sabato kama nilivyowaamuru baba zenu. Lakini hawakusikiliza wala hawakutega masikio yao, bali walifanya shingo zao kuwa ngumu, ili wasisikilize wala wasipokee mafundisho. Na itakuwa kama mkinisikiliza mimi kwa bidii, asema Bwana, msiingize mzigo wote kwa malango ya mji huu siku ya Sabato, bali mkiitakasa siku ya Sabato bila kufanya kazi yoyote siku hiyo, ndipo watakapoingia wafalme na wakuu kwa malango ya mji huu, wataketi katika kiti cha enzi cha Daudi na kupanda magari na farasi, wao na wakuu wao, watu wa Yuda na wenyeji wa Yerusalemu. Na mji huu utakaa hata milele. Nao watatoka miji ya Yuda na mahali palipo pande zote za Yerusalemu na nchi ya Benyamini na Shefela na milima na upande wa Negebu, wakileta sadaka za kuteketezwa na dhabihu na sadaka za unga na ubani, wakileta pia sadaka za shukrani nyumbani kwa Bwana. Lakini kama hamtaki kunisikiliza kuitakasa siku ya Sabato, kutokuchukua mzigo na kuingia kwa malango ya Yerusalemu siku ya Sabato, basi nitawasha moto malangoni mwake, nao utaziteketeza nyumba za enzi za Yerusalemu, wala hautazimika.